Казвам се Бистре Маркова, Бистре Ранева е псевдоним. Ранева, защото идва от Рана или под Ранила. 97 година за пръв път, нали, казах, сина ми е наркоман. А децата наркомани са болни деца, те са жертва, те трябва да се лекуват. И тогава излезе тази поема SOS, децата ни наркомани са, а съкратено БРАН става БРАН. Това е моята майчина война срещу дрогата. Значи много накратко историята на тази поема, която тук в книгата е четвърти път дописвана с поредния случай за съдбата на детето, жертва на наркотиците. Тя излезе за пръв път 97 година. Година или две преди това просто сина ми попадна с наркотична кома в Пирогов. Нали, кроткото професорско семейство, мъжът ми беше професор по математика, почина, светла да е паметта му, с трите деца, нямахме никакви проблеми, щастливо, безоблачно ежедневие и изведнъж, 3 часа, една нощ, се събуждам от... Нещо ме хвърли в стаята на сина ми, това, което видях, не го пожелавам на никоя майка. Лицето синьо-черно, пяна на устните, хъркащо, задавено дишане, казвам, Господи, какво е станало, тия деца са купонясвали някъде, натровили се с алкохол, викам бърза помощ, идва лекар и казва, взима ли нещо, казвам, какво да взима, наркотици, казвам, глупости. Какви наркотици. Той казва, тръгвайте, казва, ако трябва гол и боса си, нали може всеки момент да умре. Пирогов треснаха му една инжекция, той се разтрепери в цели и лекар казва, така и така са наркоманите от тия инжекции, така треперят. Една седмица в Пирогов се борят за неговия живот. Това беше една седмица, в която аз бях непрекъснато къщи, болницата, църквата и през мен изгърмяха тези стихове. Те просто изгърмяха през мен, нали? Бях в някакво шоково, стресово състояние. Винаги така съм писала поемите ми. След това щях да напиша и други, и те също щяха да дойдат и така, нали, просто като като взривена, като бутилка едва ли не.
Какво се случи така?
След това, нали, от Пирогов той излезе, остана едно мълчание между нас. Нали, говорихме, той на няколко пъти, нали, се връща отново към дрогата, но в новото хилядолетие той влезе без дрога.
А тези, как стана това?
Значи, нали, питат ме как, нали, да той, вие сте му помогнали това? Не. Мотива идва в самото дете. То трябва да намери за себе си мотив. Насила можеш да направиш, да дадеш съвети, но насила не можеш да направиш добро. Ти можеш да му подскажеш, можеш да му подадеш ръка, но не можеш да направиш нещо вместо него. То трябва да дойде като негово решение, като негова мотивация. При нас, нали, мъжът ми се разболя много тежко, рак, който очевидно, нали, обречен, и изведнъж той просто осъзна, че той е този, който... Той е мъжът в семейството. Може би това натежава везните, но тези стихове останаха заключени в бюрото ми. Една година, след една година се отзовахме на погребение на дете от съседния влог. Майка му не беше го чула през нощта, но сутринта го намират мъртъв. Как всъщност се реших? Бяхме на погребението на това момче. Имаше, може би, 20-тина деца, сигурно половината друсени, беше 1 март, сняг, мартеници и погребение на един тинейджер. Това беше едно много хубаво момче. Висок, русокос, синьо, просто викинг, и с новото яке майка му, нали, го погребахме, отишъл си. Майка му не беше успяла да го чуе през нощта.
Сина ви беше ли там?
На това погребение той не беше, нещо беше станало, не беше в това, но той го преживя. Преживя го много страшно. След това, нали, отиваш в дома на мъртвия и питах майката, казвам, искам да им прочета нещо. И изтичах все стиховете, аз чета, те слушат. Това беше първата най-искрена, най-силна, най-вярна и страшна премиера на книга. Те плачат, аз плача и тогава разбрах, тези стихове трябва да видят бял свят. Това е моята майчина война с дрогата. Така, и от тук нататък, нали, съм сред децата на България. Нали, боювам с стихове. Просто не вземам ничие място, нито, нали, на лекаря, на полицая, на следователя, на педагогическия съветник. Ние всички сме в една посока. Просто нека това да бъде вектора, нека просто да се мултиплицира работата ни като ефект, да бъде за децата. Мога да дам някои съвети, но всеки случай е индивидуален. Всяка майка трябва сама да напише своя собствен майчински справедливост. справочник. Но това, което бих казала, отделяйте повече време за децата си, глеждайте се в очите, защото аз ако бях видяла по-рано тези зеници, кърфици, щях да знам, че това сигурно просто има някакъв проблем. Той самия беше претърпял някакво падане с мозъчна контузия, се озова в пирогон. Забелязвам аз, че той спи повече. Казвам, Господи, това е тая мозъчна контузия. Трябва детето да спи повече. Аз го насърчавам да спи. А той в това време взимал паркезан. Минал е даже на хероин. И когато тази нощ изведнъж се нещо ме хвърли в стаята и го намери в този вид, след това изведнъж разбирам, аз съм пропуснала нещо. Просто майките трябва да бъдат много по-често, много повече пред децата си. Времето е забързано, за да много сме заети, да изкарваш хляба си. Не винаги време имаш за децата. Връщаш се вечер, нервен. Парите не стигат. А детето просто, когато няма тази родителска обич, а и с нея трябва да се внимава, защото обичта е, тя е като водата. Може да се напиеш, може да се удавиш. И така, с тази книга съм сред децата на България, дописах я 3 пъти по 1000 тираж, който разподарих на децата на България. През 2007 година един разговор при среща с деца в Благоевград, казах: деца, аз ви подарявам моите стихове, подарете ми вашите рисунки, нека да направим една наша обща книга. Няма, това не е състезание, не е конкурс, няма награди, но всеки ще издаде нашата книга и всеки ще получи тази книга и той става воин срещу дрогата. От тогава регистрирахме се като сдружение. 5 години се мъчихме, събирахме тези рисунки, имаме интернет сайт nddsd.eu.
На колко години беше сина ви тогава, 97-ма година, когато разбрахме?
Беше 20 и няколко. Тогава наркотиците влизаха в по-зряла възраст. Сега е паднала страшно много възрастта. Тинейджери, просто 11-12 годишни деца попадат.
Колко време отне битката на сина ви с дрогата?
Няколко години. Докато не се появи този много силен и страшен мотив. И той, след време просто говорихме, питах, казвам, как стана. Той се оказа, че е взимал, каза ми, не искам да назовам точно и самото лекарство, някакви приспивателни изглежда, за да преодолее тази абстиненция. Защото той е страшно, той е болезнен, но той е много страшно. Новото хилядолетие той е без дрога. А от това останаха тези стихове, останаха тези срещи с децата.
Кога подготвяте тези стихове, които са вътре в книгата «Деца срещу дрогата»? Казахте, че вие ги събирате от години, но от колко години?
В книгата какво има? Има тази поема, моята майчина поема, която е. Има разкъщите и стихове на деца срещу дрогата и рисунки на деца пак срещу дрогата. А също има и много преводи, на части от поемата на 23 езика. И тук нещо, което се радвам и го казвам с огромно удовлетворение. Децата са по-мъдри от възрастните. Те могат да се обединят от една глобална идея, защото в книгата имаме превод и на турски, и на арменски. Имаме превод на иврит и на арабските наречия. Бащите им пазят кървавите спомени от едно време, кървавия геноцид от миналия век. В Ивицата Газа тлеят кървавите конфликти. Бащите и предците им са били врагове, а децата са под един покрив, кориците на една книга. Те могат да се обединят от една глобална идея «Деца срещу дрогата». Кандидатствахме заедно с Общинския съвет по наркотични вещества. Имали сме винаги подкрепата на Община Габрово. Преди 2 години имахме един общ проект. Тогава не успяхме да спечелим, но тази година успяхме да спечелим проект към Столична община и той е в подкрепа на кандидатурата София, Европейска столица на културата. И тук успяхме да издадем тази книга, което е чудесно, защото в тия 4-5 години почуках на доста много врати, но никой не отделяше пари за книги. А тук Столичната община, и съм им безкрайно благодарна, че те просто видяха големите морални авуари. Няма материални авуари, ние подаряваме книгата, но идеята е, всички автори, които са тук, ще получат бройка от книгата, но идеята е нови деца да дойдат в редиците на деца срещу дрогата, със своето творчество, с картините, рисунките, преводите, нали, просто да бъдат, да участват, ние ще качим в нашия интернет сайт и това ще бъде чудесно. Ще качим електронен вариант на книгата, а тя вече поемали, направихме премиера в Благоевград миналата седмица, сега сме при вас, а през декември ще направим в столичния инспекторат среща с децата.
Габровските и деца днес ще има и габровски деца. Да.
Чудесно. И другото, което исках да кажа, подаряваме на депутати и евродепутати и на посолства като послание, нали, на българските деца и не само, защото вътре има, нали, много деца от Глобуса, към децата на планетата, към човечеството. Деца не посягайте, хора бдете. Никакви наркотици, живота е толкова хубав, когато рисуваш, танцуваш, спортуваш и там има много, нали, интервюта с деца, които разказват със своите интереси, нали, било то танци, спорт, пещери, алпинизъм. Така че това са, нали, многото деца, които не винаги успяват да участват с творчество, но те, нали, влизат в сайта, виждат това. Другото, което качваме, нали, и научните статии на специалисти, обществени личности, които са...
Стига ли тази книга, тези стихове, стигат ли до децата? Докосват ли ги по някакъв начин, така че да не посегнат към дрогата?
Мисля, че ги докосват и си мисля, че дори едно дете, ако, нали, си дръпне ръката от екстази или от амфетамините, си е струва да пише тези стихове и си е струвало просто да направим това. Аз ще ви прочета нещо. Едно от момчетата, което си отиде от наркотична кома. Беше момче от входа съседен, бледо, изпито завеяно, с лице на светец. Със своята обреченост очите далеч ни обрежваше дрогата. Крадеше зеници, пиеше детски души. Виждахте често, в погледа трескав пареше безисходица, настъпваше мъката, окърпваше дозите ден за ден. Беше момче от входа съседен до вчера. Днес си мъртво. С последната доза от живота откъртено. Неумливата дрога отсъди строго. Вече си мой в отвъдната.